Lai gan Eiropas Savienības dalībvalstis domā par arvien jaunām sankcijām, kas ciešākā dūrē atvērtu Krievijas ekonomiku, izskan gana daudz ziņu par to, kā Krievija veiksmīgi apiet dažādas jau ieviestās sankcijas. Uz problēmām norādījuši arī Eiropas parlamenta deputāti, kas rezolūcijā pauduši vēlmi, lai tiktu pastiprināta Eiropas Savienības līmeņa uzraudzība sankciju īstenošanā un pastiprināti centieni ierobežot Maskavas iespējas apiet Briseles noteiktos ierobežojošos pasākumus. Viens no piemēriem, kur Krievija spējusi sankcijas apiet, ir dalībvalstu un G7 valstu ieviestie naftas cenu griesti. Eiropas Savienībā ir strauji pieaudzis no Krievijas naftas ražotu produktu imports no dažādām valstīm, galvenokārt Indijas. Tāpat no vairākām valstīm Krievijā joprojām nonāk kritiski svarīgas rietumu izcelsmes sastāvdaļas, un Eiropas Savienība arī turpina iepirkt Krievijas fosilo kurināmo. Viens no galvenajiem virzieniem, domājot par 12. Sankciju paketi, nenoliedzami ir tieši jau ieviesto sankciju apiešanas novēršana, taču tiek domāts arī par sankciju papildināšanu. Tā piemēram sagaidāms, ka šajā paketē beidzot varētu tikt ieviests Krievijas dimantu importā aizliegums. Saskaņā ar dažādām aplēsēm Krievija gadā eksportē neapstrādātus dimantus aptuveni 4 miljardu ASV dolāru vērtībā, kas ir gandrīz trešdaļa no pasaules kopējā apjoma. Zaļo gaismu Krievijas dimantu importa aizliegumam devuši arī G7 valstu ārlietu ministri. Šādu aizliegumu, kas varētu stāties spēkā nākamā gada 1. Janvārī, atbalsta arī Beļģija, kurai Eiropas Savienībā ir vislielākās intereses pasaules dimantu tirdzniecībā. Saskaņā ar pasaulē nozīmīgākā dimantu tirdzniecības centra, Antverpenes pasaules dimantu centra datiem, 84% no visiem pasaulē iegūtajiem neapstrādātajiem dimantiem tiek tirgoti tieši Antverpenē. Beļģijā darba vietās, kas tieši vai netieši saistītas ar dimantu nozari, strādā vairāk nekā 30 tūkstoši cilvēku, un dimanti veido aptuveni 5% no kopējā Beļģijas eksporta uz Eiropas Savienību un 15% no eksporta uz valstīm, kas nav Eiropas Savienībā. Kaziņu aģentūra Bloomberg jaunā pakete ietvertu arī eksporta ierobežojumus metināšanas iekārtām, ķimikālijām un citām tehnoloģijām, ko izmanto militāriem nolūkiem. Tiekot apsvērti arī programmatūras licenšu aizliegumi un importa ierobežojumi nelielam skaitam apstrādātu metālu un alumīnija izstrādājumu, būvniecības priekšmetu un ar transportēšanu saistītu preču. Kopumā ierosinātā pakete sankciju sarakstu papildinātu ar vairāk nekā 100 personām un gandrīz 50 organizācijām. Priekšlikumi 12. Paketei ietver ierobežojumus preču tirdzniecībai, kuru kopējā vērtība ir aptuveni 5 miljardi eiro. Bet ko no nākamās sankciju paketes sagaida Latvija? To es jautāju Latvijas ārlietu ministrijas preses sekretārei Diānai Ieglītei.
Latvija nākamajā sankciju pakotnē sagaida vairākas lietas. Pirmkārt, sankciju regulējumu uzlabojums, kas mazinātu sankciju apiešanas riskus. Īpaša uzmanība Latvijas prāt būtu veltāma precēm, kuras var tikt izmantotas kaujas laukā. Nākamais punkts ir jauni sektorālo sankciju priekšlikumi, ieskaitot tirdzniecības liegumus, kas palielinātu savukārt spiedienu uz Krieviju un samazinātu tās ienākumus. Tāpat Latvija sagaida jaunus individuālo sankciju priekšlikumus, īpaši militārajā un propagandas jomā, kā arī būtu izskatām arī papildus pakalpojumu ierobežojumi, tajā skaitā finanšu un IT jomā.
Savs viedoklis, protams, ir arī citām dalībvalstīm, tostarp Krievijas draugam Eiropas Savienībā – Ungārijai. Šīs valsts ārlietu ministrs Pēters Sijārto oktobra beigās paziņoja, ka Ungārija uzliks veto jebkādām turpmākajām sankciju paketēm, ja tās ietvers Krievijas gāzes, naftas un kodolenerģijas sektorus. Draudi gan tika izteikti arī pirms iepriekšējo sankciju kārtu pieņemšanas, taču Ungārija vienalga par tām balsoja. Rihards Plūme, Latvijas radio.